Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 7. novembar. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da rješavaju otvorena pitanja i intenziviraju saradnju, posebno na ekonomskom planu, poručili u Beogradu čelni ljudi parlamenta dvije države.
Da što prije riješimo pitanje ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, zatim ugovor o imovinsko-pravnim odnosima, pitanje korištenja zemljišta na desnoj obali Drine.
Vijeće ministara BiH i vlada Srbije potpisali sigurnosni sporazum kojim se stvaraju uslovi za efikasniju saradnju predstavnika vlasti dvije država u oblasti unutrašnjih vanjskih poslova, pravde, odbrane i službi sigurnosti. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo uručio ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudinu Radončiću dokumentaciju koju su mu predali građani BiH, koja može poslužiti kao dokaz u osvjetljivanju politički motivisanih ubistava.
Posjeduju imena ne samo za jedno političko ubistvo, radi se o zamjeniku šefa tajne službe, dotiče i još neka ubistva, spominju se imena i spominju se i oni koji su izdavali naredbe.
Radnici hidrogradnje blokirali jutros magistralni put prema Mostaru u dobuju sastavne delegacije vlada Republike Srpske i vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da će na sastanku biti riječi i o mogućem poravnanju dugova između hidrogradnje Pale, u kojoj je pokrenut stečaj, i hidrogradnje Sarajevo, čiji su radnici u štrajku.
Izrael saopštio da nema bilo kakve veze sa smrću palestinskog lidera Jasera Arafata. Turski svemirski brod spojio se sa međunarodnom svemirskom stanicom sa tri astronauta koje su donijeli olimpijsku baklju u zemljinu orbitu. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Srbije potpisali su danas u Beogradu sigurnosni sporazum kojim se stvaraju uslovi za efikasniju saradnju predstavnika vlasti dvije države u oblasti unutrašnjih i vanjskih poslova, pravde, odbrane i službi sigurnosti. Zaključivanjem ovog sporazuma stvaraju se uslovi za saradnju privrednika čije se poslovanje odnosi na oblasti namjenske industrije i proizvodnju i pružanje usluga za potrebe sigurnosnog sektora. U Doboju su se sastale delegacije vlada Republike Srpske i Federacije BiH koje predvode predsjednici Željka Cvijanović i Nermin Nikšić. Tema sastanka je elektroprenos BiH i poravnanje dugova između hidrogradnje Pale, u kojoj je otvoren stečajni postupak, i hidrogradnje Sarajevo. Radnici Sarajevske hidrogradnje okončali su protest u Hadžićima kod kamenoloma, gdje su jutros blokirali jednu traku saobraćajnice na magistralnom putu Sarajevo-Mostar. Predsjednik štrajkačkog odbora Selim Salamović je izjavio da je to bio samo još jedan od načina da ukažu na probleme u tom preduzeću. Unija za održivi povratak i integraciju BiH predstavila je danas istraživanje o pravu na obrazovanje kao segmentu revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Iz Unije su naveli da prava povratnika u segmentu obrazovanja, zbog čije kršenja je došlo do protesta roditelja i učenika nekoliko osnovnih škola, zahtijevaju dužnu pažnju nadležnih institucija i društva u cjelini. Na lokalitetu Podgaj u opštini Srebrenica pronađeno je više nepotpunih skeletnih ostataka koji najvjerovatnije pripadaju jednoj osobi. Pronađeni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar Tuzla, gdje će biti uzeti uzorci za DNK analizu radi utvrđivanja identiteta žrtava. Na prostoriji Demokratske partije Kosova u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice bačena je eksplozivna naprava. Povrijeđenih nije bilo, ali je na prostorijama partije, čiji je predsjednik kosovski premijer Hašim Tači, pričinjena materijalna šteta. Vlada Hrvatske donijela je odluku o smanjenju oktobarske plate svim zdravstvenim radnicima koji štrajkuju s razmjerno broju sati provedenih u protestu. Predsjednik te izvršne institucije Zoran Milanović rekao je da ovaj protest zdravstvenih radnika nije bijeli štrajk, već da je riječ o zabušavanju. Grčka policija je rano jutros evakuisala državnu televizijsku stanicu ERT, u kojoj se od juna nalaze novinari otpušteni nakon odluke vlade da zatvori ovu medijsku kuću, koja je prema njihovoj procjeni suviše skupa za Grčku u vrijeme krize. Državni sekretar SAD-a John Kerry izjavio je danas da očekuje da će se u odnosima SAD-a i Njemačke prevazići napetost koje ima odnedavno, poslije objelodanjivanja američkog špioniranja Njemačke. Kerry je to rekao za njemački list Bild i dodao da su odnosi dvije zemlje jaki i da će tako i ostati. Izrael je danas saopštio da nema bilo kakve veze sa smrću palestinskog lidera Jasera Arafata, koji je prema tvrdnjama švajcarskih stručnjaka 2004. otrovan radioaktivnim polonijumom. Olimpijska baklja stigla je na međunarodnu svemirsku stanicu. Na put je krenula iz svemirskog centra u Bajkonuru na ruskoj raketi Sojuz. Zimske olimpijske igre održavaju se u ruskom Sočiju od 7. do 23. februara 2014. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da se okrenu u budućnosti, da rješavaju otvorena pitanja i intenziviraju saradnju, posebno na ekonomskom planu, poručili su u Beogradu predsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Postojeće otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Srbije treba zajednički da rešavamo, preneo je nakon susreta predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović.
Ne želimo ih sakrivati pod tepih. Ja sam posebno rekao važnost da što prije riješimo pitanje ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. 2002. godine je parafiran taj sporazum, ali od tada do danas se vrlo malo uradilo da taj posao i zaista završimo. Zatim ugovor o imovinsko-pravnim odnosima, pitanje korištenja zemljišta na desnoj obali Drine za oko 359 stanovnika Janji koji imaju oko 450 hektara zemlje na teritoriji Srbije bi trebalo sistemski i konačno razriješiti, kao i niz drugih pitanja koja proizilaze iz sporazuma o sukcesiji, te pitanje prisvajanja električne energije sa rijeke Drine, Bajna Bašta, Izvornik.
Bećirović je rekao i da BiH i Srbija treba da imaju veću dozu međusobnog državnog uvažavanja.
Trebamo poštovati odredbe i Ustava Bosne i Hercegovine. Entiteti u Bosni i Hercegovini su također državna kategorija i dijelovi Bosne i Hercegovine koji nisu bili i neće nikada biti države.
Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović.
Prošlost koja je bila između dve zemlje treba da bude prošlost, iz nje treba da se uči, ali moramo da se okrenemo u budućnosti. Dve zemlje moraju da razgovaraju o napređenju svojih odnosa, o rešavanju spornih pitanja koja postoje, o jačanju i ekonomskih veza koje će učiniti da građani žive bolje. Republika Srbija ima veoma dobru ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, ono što smo se jedni i drugi složili je da moramo da ostvarujemo intenzivniju saradnju prema trećim tržištima jer tu postoji potencijal, ali naravno možda i stvaranje mešovitih kompanija.
Razgovor Bećirovića i Stefanovića deo je zvanične posete Srbije i delegacije Parlamentarne skupštine BiH. Sa Bećirovićem se sastaje i premijer Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Sarajevu je danas održan sastanak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića i potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe. Kebe je uručio dokumentaciju Radončiću koja su mu predali građani, a koja, kako izjavio, može poslužiti kao dokaz u osvjetljivanju politički motivisanih ubistava u Bosni i Hercegovini. Radončić je najavio da će dokumentaciju predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Ubistva nekadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova u vladi Federacije Joze Leutara, Nedžada Ugljanina, nekadašnjeg drugog čovjeka tajne policije AID i supruge bivše komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, uskoro bi konačno mogla biti rasvjetljena, kaže potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo, izražavajući nadu da je sazrelo vrijeme za pravnu državu u Bosni i Hercegovini.
To su dokumenta građana koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini i koji mogu biti svjedoci i to je njihova lična dokumentacija potpisana i spremni su pred nadležnim pravosudnim organima govoriti istinu i samo istinu. Posjeduju imena ne samo za jedno političko ubistvo, ono je dominantno, radi se o zamjeniku šefa tajne službe, dotiče i još neka ubistva, spominju se imena i spominju se i oni koji su izdavali naredbe.
I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kaže kako smatra da je došlo vrijeme za razračunavanje sa prošlošću kako bi Bosna i Hercegovina konačno mogla krenuti naprijed.
Svi znaju da je Rahmetli Ugljen prije svog ubistva obišao znatan broj redakcija u Sarajevu, najavio je svoje ubistvo, govorio je mnogim prijateljima će biti likvidiran i znamo da nažalost pravna država do sada nije uspjela da sankcionira taj zločin. Mislim da su se promijenile društvene okolnosti, ne samo promjenama u Ministarstvu sigurnosti, u agencijama za provođenje zakona ili tužiteljstvu BiH, nego u svijesti svih političkih sudionika i javnosti za koje više nema tabu tema. I ja sam zaista duboko opredijeljen da se ta ubistva moraju razjasniti. Pitanje je dana kad će se to dogoditi.
Dugočuvana dokumentacija koja nudi dokaze o nalogodavcima i izvršiocima politički motivisanih ubistava bit će predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Unija za održivi povratak i integraciju BiH u Sarajevu organizovala sastanak čija je tema bila pravo na obrazovanje. Cilj je bio predstavnicima međunarodnih organizacija i domaćih institucija ukazati na probleme povratnika u segmentu obrazovanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici roditelja djece iz Konjević polja, izvještava Marija Arnautović.
Unija za održivi povratak predstavila je danas dio istraživanja na kom, kako kažu, rade već mjesecima, koji se odnosi na pravo na obrazovanje kao segment revidirane strategije za provedbu aneksa 7. Predsjednica Unije Merhunisa Zukić upozorava da je kršenje ljudskih prava povratnika u obrazovanju najdrastičnije. Najčešći problemi u ostvarenju prava na obrazovanje su nepostojanje nastave iz nacionalne grupe predmeta, zapošljavanje povratnika u obrazovnim institucijama, prijevoz đaka, neuslovne školske prostorije, manjak učila i nastavnog kadra, te nedostatak škola, kaže Zukić.
U 46 gradova Bosne i Hercegovine katastrofalne podatke izvadili gdje zaista djeca, recimo u Donjem Vakfu, osmogodišnja škola, preko 500 učenika, nemaju fiskulturnu salu u centru grada. Ta sala je ruševina. Rastu dva ogromna drveta. Da ne govorimo o pomagalima, o kvalitetu nastave.
Nakon što su predstavili izvještaj novinarima, članovi Unije za povratak organizovali su sastanak sa predstavnicima međunarodnih organizacija i domaćih institucija kako bi ukazali na probleme povratnika u segmentu obrazovanja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici roditelja djece iz Konjević polja. Jedan od njih, Muhizin Omerović, kaže:
"Naš slučaj je generalno, znači jednostavno generalna poruka svim ljudima koji žele da se vrate, znači jednostavno da nemaju, znači nisu im zagarantovana osnovna ljudska prava. To je jedna stvar i druga stvar, ovo je dokaz zašto nije proveden aneks 7.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je četvrta najruralnija zemlja u Europi, a mit da se u ruralnim sredinama lošije živi od urbanih nije tačan. Najteža situacija je u malim gradovima koji su udaljeni od većih centara, pokazuje osmi izvještaj UNDP-a o humanom razvoju pod nazvom Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, mit i stvarnost. Prenosi Ajda Đugum.
Iako je poljoprivreda od ključnog značaja za ruralni razvoj, polovina ruralnih domaćinstava u Bosni i Hercegovini se ne bavi poljoprivredom, pokazalo je istraživanje razvojnog programa Ujedinjenih naroda UNDP-a. Armin Sirće iz ove međunarodne institucije objašnjava.
Samo 5-6% ljudi zbilja zavisi od poljoprivrede, a samo 1-2% direktno zavisi. Njihov dohodak dolazi iz poljoprivrede.
Glavni razlog slabog razvoja poljoprivrede u BiH je nedostatak državne pomoći. BiH najmanje izdvaja novca za poljoprivredu u regionu, kaže Sabahudin Bajramović, profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.
Mi tražimo modus kako zadržati to stanovništvo. Održavanje ruralnog razvoja više vidimo u smislu ti neki strukturni problem. Znači, naš glavni problem je problem ti neki sitni farmi, slabe opremljenosti. Jednostavno, problemi su u tome da to što oni proizvode, znači, konkretno u poljoprivredi, jednostavno još uvijek nije konkurentno na tržištu.
Ruralna područja imaju ograničene ekonomske mogućnosti, visok stepen zaposlenosti i niske prihode. A istraživanje je pokazalo da je posebno teška situacija u malim sredinama. Gordana Rokvić, savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kaže da su mali gradovi pretrpjeli najveće demografske promjene u BiH.
Zato što je tu otišao broj stanovnika, oživljavanje takvih gradova podrazumijeva apsolutno drugačiji pristup razvoju ruralnih područja koji se odmiče od razvoja jednog sektora kao što je poljoprivreda, jer poljoprivreda ni u jednoj razvijenoj zemlji nije bila pokretač razvoja. Uvijek je industrija ta koja pokreće razvoj, a poljoprivreda je ta da služi potrebama stanovništva, prije svega u prehrambenim proizvodima, ali naravno da bude i resurs za industrijsku proizvodnju u sferi agrobiznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Doboju su se danas sastale delegacije Vlade Republike Srpske na čelu sa predsjednicom Željkom Cvijanović i delegacija Vlade Federacije BiH koju predvodi premijer Nermin Nikšić. Razgovara se između ostalog i o situaciji u elektroprenosu i hidrogradnji, javlja Arnes Grbešić.
Oko 13 sati i 30 minuta u Doboju je počeo sastanak delegacija entitetskih vlada koje predvode premijere Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i Nermin Nikšić. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da će se na sastanku između ostalog razgovarati o stanju elektroprenosu Bosne i Hercegovine, skupštine akcionara koja treba da bude zakazana i utvrđivanju dnevnog reda, zatim o rješavanju pitanja kadrova kojima su istekli mandati te o raspodjeli dobiti elektroprenosa. Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da će na sastanku biti riječi i o mogućem poravnanju dugova između hidrogradnje Pale u kojoj je pokrenut stečaj i hidrogradnje Sarajevo čiji su radnici u štrajku. Stečajni upravnik hidrogradnje Pale, rekao je Nikšić, ne zna kako da zbog zakonskih ograničenja provede raspodjelu novca koji se nalazi na računu Beogradske Invest banke između hidrogradnji. U Republici Srpskoj nemaju ništa protiv da ukoliko se pronađe način, dio blokiranog novca bude isplaćen hidrogradnji Sarajevo, kazao je Nikšić. Zaključci sastanka bit će poznati po njegovom završetku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da rješavaju otvorena pitanja, intenziviraju saradnju posebno na ekonomskom planu, poručili u Beogradu čelni ljudi parlamenta dvije država. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo uručio ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radučiću dokumentaciju koju smo predali građani, a koja može poslužiti kao dokaz u osvjetljivanju politički motivisanih ubistava u Bosni i Hercegovini. U Doboju sastanak delegacija vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Izrael saopštio da nema bilo kakve veze sa smrću palestinskog lidera Yasera Arafata. Istovremeno udovica Yasera Arafata, Saha Arafat, izjavila je nakon što je imala uvid u izvještaj švedskih patologa da njen suprug, nekadašnji palestinski lider, preminuo od posljedica trovanja. Izvještaje patologa objavili su medije. Američki patolog David Balki je izjavio za Al Jazeeru kako je sada definitivno siguran da je Yaser Arafat ubijen. Slušamo Miloša Teodorovića.
Pune godinu dana nakon što su švajcarski eksperti zajedno sa kolegama iz Francuske i Rusije preuzeli iz mauzoleja u Ramali na zapadnoj obali ekshumirano Arafatovo telo, izneli su da je u ostacima oče neobičajno visok nivo polonijuma 210. Procenjeno je da je ove retke supstance bilo čak 18 puta više nego što je uobičajeno. U Parizu gde živi izveštaj je primila Suha Arafat. Imamo jasan dokaz da je ubijen.
Razgovarali smo sa Davidom Barclayem, vrlo važnim međunarodnim forenzičkim ekspertom, i on mi je rekao, da naravno, to mu je moralo biti stavljeno u čaj ili kavu ili vodu koju je pio. Veoma je teško u to povjerovati, ali nažalost to je bio neko iz njegove pratnje.
Niko konkretno dalje nije optuživala za trovanje njenog muža. Dodala je da ga sada, kada zna da je bio žrtva zločina, ponovo oplakuje. David Barclay u svojim medijskim pojavljivanjima ostavljao je jednako uverljiv utisak, podcrtavajući da od ovog trenutka više nije pitanje da li je, nego ko je otrovao Arafata. Suha Arafat nije pominjala konkretna imena niti među izraelskim protivnicima, niti među onima koji su se mogli naći na putu Arafatovim nastojanjima. Jedino je podsjetila da je dugogodišnji lider Palestinske oslobodilačke organizacije imao mnogo neprijatelja.
Odgovor leži u Mukati, sjedištu palestinske vlade, gdje je moj pokojni suprug proveo posljednje 3 godine života zatočen. Šef istražnog komiteta, gospodin Tiravi, sigurno sam spreman je nastaviti istragu, utvrditi ko je počinio ovaj sramni zločin, atentat, političko ubojstvo jednog izabranog lidera.
75-godišnji Arafat je preminuo 2004. godine, kada su je otvorena nagađanja o mogućnosti da je njegova smrt posljedica trovanja radioaktivnim polonijumom.
Osuđenik za ratne zločine Momčilo Krajišnik ponovno se pojavio na Haškom sudu, ovaj put u ulozi svjedoka obrane Radovana Karžića, optuženog za dvostruki genocid. Osnivači Srpske demokratske stranke pokušali su da uvjere haške sudije kako nisu oni pokrenuli rat koji su doveli do zločina, svaljujući pri tom odgovornost na bošnjačko i hrvatsko političko vodstvo, odnosno referendum za nezavisnost države. Informiše Goran Jungwirth.
Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine bosanskih Srba, izjavio je na početku iskaza kako živi za reviziju svoje presude od 20 godina zatvora koju je već izdržao budući da je ranije pušten. Drugim riječima, da ne osjeća krivnju za zločine za koje je osuđen, a za koje, između ostalog, odgovara i Karadžić.
Sad sam slobodan čovjek, doduše kao izbjeglica, i sada živim samo za dan kad će jednog dana čuti ono famozno nije kriv.
Iako je potvrdio teze Karadžića da je do rata dovelo hrvatsko kao i bošnjačko vodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu zbog želje za izdvajanjem iz bivše Jugoslavije, Krajišnik je otkrio i želje vodstva bosanskih Srba, u kojima se također mogu vidjeti uzroci sukoba, budući da nisu odmah ispunjene.
Ja se sjećam jednog razgovora, a to je bilo početkom 93. godine, doduše gospodin Zebegović u Ženevi, gospodin Silajdžić, došli kod nas i rekli su dajte nam 30% Bosne, prvo, poslije 33% Bosne, dajte nam da se naprave tri entiteta i slobodno idite ako ćete se odvojiti u društvu s Srbijom. Buduća Republika Srpska će imati mogućnost da se poslije 5 godina organizuje referendum i da se izdvoji, da se pripoji Srbiji.
Sudsko vijeće je podsjetimo odlučilo da se Karadžić tijekom obrane ne mora baviti pitanjem tko je odgovoran za rat, no ispitivanje Krajišnika se više sati upravo razvijalo u tom smjeru, što je zamijetio i predsjedavajući sudac Ogon Kwon.
Yes,
na vama je, gospodine Karadžiću, ali ne mislite li da možda trošite i suviše vremena na istorijski kontekst?
Ekscelencijo, to je 91. To nije istorijski kontekst, to je u sredini događaja, priprema za rat.
Nakon optuženog, Krajišnika će unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo, koje će ga kao svjedoka podsjetiti na njegovu ulogu u ratnim zločinima tijekom prve polovice 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla sastali su se predstavnici s područja ovog kantona i Brčkog distrika sa predstavnicima švajcarskog programa posticanja uvoza u Švajcarsku i zemlje Evropske unije. Brojni privrednici već izvoze u zapadne zemlje, a danas su izvoljeni probleme sa kojima se susreću na zapadnom tržištu. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jelenko Ilić iz Brčkog, proizvođač aluminijske i PVC stolarije, u Švicarsku izvozi 80% svojih proizvoda. Iako interes tamošnjeg tržišta za ovim proizvodima postoji, on, kao i brojni drugi poduzetnici, našli su se u problemima. Naime, svi proizvođači koji tamo uvoze iz drugih zemalja imaju sustavnu podršku, što ovdašnjim izvoznicima nedostaje. Jelenko Ilić.
Mi izvozimo već nekoliko godina u Švicarsku, pa imamo praktične probleme, baš zato što smo iz zemlje koja teško pristupa na strana tržišta praktično. U Švajcarskoj je nemoguće da naši radnici izvrše montažu i pored toga što radimo isključivo sa švajcarskim firmama koje traže preko svojih komora da dozvoli montažu naših proizvoda. To je još uvijek nemoguće izvesti, zato sam očekivao da možda država Bosne i Hercegovine pokrene takvu inicijativu.
Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla kaže da Bosna i Hercegovina još uvijek nema sluha za poticajnu politiku izvoza BH proizvođača.
Na tržištu Europske unije jako je puno prisutno proizvođača. Naši proizvodi koji dolaze iz Bosne i Hercegovine moraju biti za 3 klase bolji i moramo za 3 puta biti jeftiniji. Uvidjevši da imamo stvarno kvalitetne proizvode, švicarski program SIPO je ponudio našim prerađivačima da nastupe sa svojim proizvodima.
Boris Tadić iz švicarskog programa poticanja uvoza u zapadne zemlje kaže da se BH poduzetnici sami raspituju za europsko tržište i sami sebi otvaraju vrata tamo. Pozitivnih iskustava s BH proizvođačima u Švicarskoj već ima.
Većina njih je našla poslovne partnere na tržištu Europske unije.
Kantonalna privredna komora Tuzla ovih dana pomaže poduzetnicima s područja Tuzlanskog kantona da pripreme svoje programe za tržište Švicarske, u čemu će im pomoći i sama švicarska vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Novi direktor aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić predstavio je presjek stanja poslovanja ovog preduzeća te petogodišnji plan za njegovu realizaciju. Govorilo se o avioliniji Beograd-Banja Luka, javlja Gojko Veselinović.
Iz financijskog izvještaja o poslovanju javnog preduzeća Aerodrom Republike Srpske vidljivo je da je gubitak u 2012. godini bio veći od 800.000 km, a gubitak za prvih 6 mjeseci ove godine oko 500.000. Novi direktor aerodroma Miroslav Janjić dao je i rezultate o ukupnom kapitalu preduzeća i njegovim gubicima.
Možemo reći da je osnovni kapital preduzeća 10.075.725 konvertibilnih maraka, dok je poslovni gubitak, kumulativni poslovni gubitak iz svih prethodnih poslovnih godina 5.950.151 konvertibilna marka.
Iako se samo akumuliraju gubici, a broj prevezenih putnika u 2013. godini je 1.072, novo rukovodstvo ipak ima pozitivnu viziju budućnosti Banjalučkog aerodroma.
U narednih 5 godina postati regionalni lider u vazdušnom saobraćaju u dijelu prihvata i otpreme putnika, prtljage i robe, odnosno saobraćenim operacijama u cilju približavanja vazdušnog saobraćaja korisnicima Republike Srpske i šire regije.
Trenutno jedini komercijalni let koji se obavlja sa ovog aerodroma je linija za Cirih kojom se obraća BH Airlines. a od 1. decembra počinje i redovna linija Banja Luka-Beograd.
Linija je svakodnevna, kreće 1.12. za ekonomsku klasu, povratna karta 240 konvertibilnih maraka, a za jedan smjer 194 konvertibilne marke.
U narednom periodu kreću razgovori sa low cost kompanijom Wizz Air te sa drugim partnerima, ali s obzirom na prijašnja iskustva još je rano govoriti o ishodima ovih pregovora. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Banja Luci je danas otvorena i prva međunarodna konferencija o lovnom i ribolovnom turizmu u Republici Srpskoj. Ove oblasti su u ekspanziji, ali u budžetu nije predviđen novac za njihov razvoj. Više detalja Maja Bilajec.
Samo u Šipovu, na jednoj privatnoj ribolovačkoj destinaciji, prošle godine prodano je 7000 jednodnevnih dozvola za fly fishing. Taj podatak dobra ilustracija potencijala Republike Srpske za ribolovni i lovni turizam. Istaknuto je danas uoči međunarodne konferencije koja se bavi ovim turističkim segmentima. U tom smislu, zadatak nadležnih institucija jeste da unapređuju ove profitabilne oblasti, poručila je direktorica Turističke organizacije Republike Srpske, Nada Jovanović.
Znači, specijalizovana lovišta privlače najbogatiji sloj ljudi, jer je lov privilegija bogatih. I jedno od takvih lovišta, na primjer prije rata, imalo je prihod veći nego budžet opštine na kome se nalazi.
A govoreći o budžetskim sredstvima namijenjenim za razvoj lova i ribolova, situacija je vrlo jasna, njih nema. Ministarka trgovine i turizma Republike Srpske, Maida Ibrišagić-Hrstić.
Imamo određeno tačno za lov i ribolov i to. Imamo tekući grant koji je predvidio određena sredstva, onda se kreću u iznosu oko nešto manje od 1 000 000 maraka. To je kompletno za razvoj turizma kompletnog u Republici Srpskoj.
Razvoj lovnog i ribolovnog turizma predviđen je i strategijom razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
28. minuta emisije, novi pregled vijesti, Dženane Karabegović.
Vijeće ministara BiH i vlada Srbije potpisali u Beogradu sigurnosni sporazum kojim se stvaraju uslovi za efikasniju saradnju predstavnika vlasti dvije države u oblasti unutrašnjih i vanjskih poslova. Inače, dvije vlade će 27. novembra u Beogradu održati prvu zajedničku sjednicu. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo uručio ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radončiću dio dokumentacije koju su ustupili građani, a tiču se političkih ubistava u Federaciji. U doboju delegacije vlada Republike Srpske i Federacije BiH razgovarale o elektroprenosu BiH i poravnanju dugova između hidrogradnje Pale i hidrogradnje Sarajevo. Kantonalni sud u Sarajevu donio presudu po kojoj se žalba sindikalne podružnice hidrogradnje odbija kao neosnovana i potvrđuje prvostepena presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim. Nema povrijeđenih u eksploziji bombe na prostorije Demokratske partije Kosova u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Grčka policija evakuisala državnu televizijsku stanicu ERT u kojoj se od juna nalaze novinari otpušteni nakon odluke vlade da zatvori ovu medijsku kuću. Državni sekretar SAD-a John Kerry izjavio da očekuje da će se u odnosima SAD-a i Njemačke prevazići napetost poslije objelodanjivanja američkog špijuniranja Njemačke. 9 ljudi je poginulo u Iraku u seriji bombaških napada na šiitske hodočasnike koji idu u sveti grad Kerbala kao i na vojnike. Izrael saopštio da nema bilo kakve veze sa smrću palestinskog lidera Jasera Arafata koji je prema tvrdnjama švajcarskih stručnjaka 2004. otrovan radioaktivnim polonijumom. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovini. Pozdravljaju vas Ernest Hrnesić, Željana Karabegović i Milano Bradović.